Eta hoy bezala tertuliarekin hasiko dugu Kale Gorrian saio honetako bigarren atala, osnarketa eta gogoetari bide egiteko eta horretarako gaur ere gurekin bi gonbidatu, bi lagun, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zuri ere Isabel.
Bai, egunon.
Bueno, gure esku dago ekimenari begira jarriaz hasiko dugu tertulia erabakitzeko eskubideren alde 50.000 pertsona biltzea zuen hasierako helburu ekimenak, baina sobera gaindituko da kopuru hori igandean Durango eta Iruña artean atzo jakinarazi zutenez 900 autobus bete dira dagoeneko eta posta elektroniko zein interneteko aplikazioaren bidezko metro salmenta bertan bera utzi behar izan dute, ba sistema gainezka egin duelako edo zen kasutan igandean bertan ere ba kilometro hartzeko aukera izango da ibilbide guztian, hori esan dute antolatzaileek eta bueno, oraindik ez da iritsi igandekoa, baina handia izateko itxura guztiak ditu eta horren inguruan eskatu nahi nizuen lehen hausnarketa ze garrantzia hartu duen zuen ustez gure esku dago ekimenak erabakitzeko eskubideren aldeko dinamikak eta ze garrantzia hartu beharko luken aurrera begira ere.
Bai, gaindituak izatea olako proiektu batekin hori gauza oso edeja da. Eta ara joan gira, elkartzerat eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatzerat eta gerorako segida emateko naikeriarekin noski, zenta hori lehen pausoa da, baina pauso askoren ondorioa da, erri honetan libre izateko gogoa badugu askok, eta gero eta gehiago behar dugu gogo hori partekatu Euskal Herriko herritar askorekin eta konbentzintu herritarrak independentzia herri honen biztan lehen dako helburu oso baikorra izanen dela.
Mm-hmm. Gotzon?
Bai, nik uzut hasieran itzesait bai talde politiko bueno, hor hegemonikoak, hor agintzen ari diren batzuek, eta beraien sokako komunikabideek estali egin nahi izan baldin badute ere gure esku dago dinamika, ba, herritarrok aurre egin diogula edo gain egin diogula, eustut, zelanbait zentzura ere esan dezakegula, ez, egon dela, ez, behintzat, baztertu egin dela horrelako mugimendua, ariketa horren besteko jendetza bildu den arte, ez? Ez da kasualidadea aste honetan, ba talde politiko batzuetakoek jarrera aldatzea, hasierati jarrera aldatzea eta uzkur izan direnak orain agertzea plaza publikora babesten dutela. Esan ez iruditzen zait mugimendua ikaragarri garrantzitsua dela, batez be herritarrek hartu dugulako protagonismoa eta ba Katalunian gertatu den bezala herritarrok baldintzatzen ari garelako oraintxe bertan agenda politiko bat, ez? Eta bueno, niri izugarri iruditzen zait, nire inguru hurbilean behintzat ez dut ikusi horren beste jende gai baten inguruan horrelako ilusioarekin eta mugitzen, eta horren adibide da, ba, zenbat autobus irtengo diren gure eskualdetik edo gure herritik bertatik, ez? Eta bueno, iruditzen zait orain ez genukela behintzat atzera egin behar honetan eta herritarrok benetan hartu beharko genukela aitzindaritza eta erabaki eskubidea, bueno, urrengo pausoa noski horrelako ekitaldi bat eginda gero, nik uste dut urrengo pauso izan behar dela erreferendunaren eguna jartzea, ba Katalunian egin duten bezala, ez? Eta hori lantzen joatea, askotan errepikatu duten bezala antolatzaileek, hemen pentsakera oso ezberdineko euskaldun asko, ez? Euskal herritar asko bildu garelako.
Hortxe, igandeko itzordua herritarren ekimena esango dugu, baina hainbat atxikimendu jasotzen ari dena eta bestelako ordezkarien aldetik eta ordezkari politikoen aldetik, zabaltasuna ere izaten ari dena, jakiten genuen, bueno, EAJ-tik ere hainbat ordezkari bertan izango direla, Andoni Ortuzar besteak beste, Podemos alderdiak ere bat egin duela eta gizakatean parte hartzeko deia ere egin duela, akaso erabakitzeko eskubidea eskubidearen gaia esan genezake garai interesgarrian ere kokatua badagoela gure herrian eta oroar herrialde bizilagunetan baita ere, hor daude Katalunia edota baita Eskozia ere, baina kaso inposizioak, bueno, beti izan dira kaso agerikoak, baina egun hauetan oso agerian geratzen ari dira gurean, eta hor dugu monarkiaren oinordekotza hain lotua utzi nahi duten bueno, gertakaria, Juan Carlos erregaren abdikazioa eta Felipek hartzea oinordekotza eta guzti honen inguruan ere, ba, erabakitzeko eskubidearen aldarria nagusituz ari da, ozenago entzuten ari da, batzuek errepublikaren alde eta Espainiaren kasuan ba hirugarren errepublika aldarrikatuaz eta gurean akaso independentziaren aldeko aldarria ozenago entzuten da lehen errepublikaren eskaria Euskal Herrian eta baita Katalunian ere eta galdetu nahi nizuen erabakitzeko eskubiderekin lotuta eta monarkiaren oinordekotzain lotuta utzi nahi den garai hauetan eskari horiek nola ikusten dituzuen, nola uztartu daitezken errepublikaren eskaria, independentziaren eskaria, Isabel, bueno, akaso Frantziar Errepublika honetatik nola ikusten dituzuzuk eskari horien uztarketak?
Bai, txantxa maten du olako debateak oraindik baino gainean egotea, egea bai, ala ez. Gogoratzen gira Euskal Herritar batek izenpitu zuela frantses erregearen burua moztearen erabakia. Justizia ministroa zen Garat eta arek zuen izenpetu frantses erregearen buruaren moztea. Beraz, hemendik ikusita nahiko argi-argia gertatzen da. Alta, benetazko autu bat da, eta historiari kasu egiten bat jogu, eta Euskal Herriaren zati handia errege horren menpe egongo da, beraz, benetazko autu politikoa eta erabaki politikoa da. Beraz, benetan, uste dut, debate hortan parte hartzea importantea da, eta erakustia herritarrei gure helburua zein den, nora ganai dugun, eta zet jesna nahi dugun gure bizia erabakitzeko, gure erabaki politikoak hartzeko, zet jesna politiko, ze instrumento erekin bizi nahi dugun, eta eremu politiko hori nola eraman nahi dugun.
Mm-hmm. Gotzo, nola ikusten duzuzuk, zabaldu den eztabaida?
Bueno, independentzia eta errepublika erabat uztargarria dira, ez da, ze estatu eredu nahi duzun independientea edo zeure buruaren jabe zarenean edo zeure erabakitzeko eskubidea daukasunean edo gauzatzen duzunean burutuko duzu, ez da, bai da hori, ez da, orduan, noski, hemen Euskal Herrepublika eukitzeko lehenengo independenteak izan beharko ginateke, iruditzen zait, eta gero erabaki ze estatu eredu nahi dugun edo estaturik nahi dugun ere, ez, baina lehenengo euki behar duzu independentzia hori zeure buruan nahi duzun bezala antolatzeko, eta Espainiari dagokionez, ba zer esan, ez, hor duela egun gutxi ikusi nuen erreportaje bat, non horrek tipo horrek, Juan Carlos horrek, aitortzen zuen publikoki, ba Frankorekiko zen miresmen zeukan, zenbat zorzion, bigarren aitatzat edo zeukala, eman zuten Espainiako telebista kate batean, ez? Eta ala ere eztabaida horiek ematen dira. Bueno, iraingarria, barregarria, patetikoa, ez dakiz emat adjetibo dauzkaten, ez? Ni horra begira enago, egia esan enago horra begira. Gero eta gehiago uzten ditut behintzat gauza horiek espainolen esku, ez zait iruditzen gu horretan, eztabaida horretan sartu behar garenik, baizik eta bai aldarrikatu, bai igandean egingo duguna, ez? Erabakitzeko eskubidea dugula, gero guk gure artean adosteko ze estatu eredu eta nola antolatu nahi dugu juridiko politikoki.
Mm-hmm. Lekukotza aldaketa horrek, bueno, erakutsi dezake zerbait hausten ari dela nolabait Espainiar estatuaren batasun horretan, bueno, krisia aipatzen da, bueno, azken hauteskundek ere agerian utzi dutena, baina errege beraren figurak ere ba erakutsi duena azken urte hauetan eta sortzen ari diren ezkerreko mugimendu eta eskaera berriak, bueno, berriak edo berrituak ere izan daitezkenak. eta horien arteko uztarketa nola ikusten duzuen galdetu nahi nizun Isabel, bueno, acaso Ipar Euskal Herriaren kasuan, bueno, ezkerra nola dagoen ere horren inguruan hausnarketa egin beharko litzateke, alderdi sozialistari erreparatuaz, bueno, gainbera nagusia da oro har esango dugu, mugaren alde batean zein bestean, estatu batean zein bestean, bestelako ezkerrak nola egon litezken aurreko batean, bueno, Eneritzek aipatzen zigun, ba kaso Fronte Nazionala ari dela hemen hartzen ezkerraren diskurtso eta bueno, hainbat balore izan daitezkenak, baina badagola beste ezkerra bat ere, ba sistemaren aurkako mugimenduarekin lotuagoa egon daitekena, eta bueno, azkena hauteskundeetan udal eta etxeko herrietako hauteskundeetan agerian geratu zen, ba hainbat ezkerren arteko sinergiak ere gertatu zirela, ikusten dituzu hor aukerak ezkerreko mugimendu desberdinen artean aliantzak gertatzeko?
Azken hor bat hor erregari buruz, eta izan da hor Leiren egin duten ekitaldi hori, oso garrantzitsua iduritzen zaitzen, eta zinez Espainiak erakusten baitiku Nafarroa dela haientzat oinarri bat, eta badakigu hor guretzat zein importantea den Nafarroa, eta hor zinez abisua eta mezua igorria dute. Ezkerreko mugimendua zinez keskandia da estatu frantses osoaren zatzen, eta hain txuxen bai ezkerrak ez du lortzen Frantzian antolatzen. Alderdi sozialistarena ja emana da, erakutsia da, eskuineko politiko bat eramatea erabaki duela, eta hortan ez du amor emanen, beraz ezkerrak horren antzinean ez du lortzen aurre egiten, ez da antolaketarik. Ikusi dugu Espainiar estatuan Podemos mugimendu horrekin bederen zerbait piztu dela, esperantza zerbait piztu dela. Ez da gertatzen hemen. Orduan, hain txuxen, bai, Ipar Euskal Herrian azken hauteskundeen emaitzak begiratzen bali madira, ikusten dugu Ipar Euskal Herrian eskuin muturak batzuetan lehen indar gisa agertzen dela. Ordan, bon, zinez beste muturera badoa afera, oso kezkagarria da, eta hor, herritarrek ez badute hori erantzuten. Ikusi dugu Kazen liceoaren antzinean, emaitzen ondotik, gazte batzuk elkartu direla Front Nazionalaren indarra salatzeko, eta naikeria bat erakusteko hori aurre egiteko, baina ez da ikusten oraindik sortzen edo mamitzen mugimendurik Front Nazionalari erantzuteko. Aldiz, ikusten dira alderdi politikoen inguruan izigarrizko erorketak, eta bon, UMP ari da erortzen Pigmalion afera horrekin, eta alderdi sozialistak ez du horren antzinean ere alderditik ez da fitxik ateratzen. Horrek egan nahi du, zinez UMP eta alderdi sozialistaren artean badela olako adosmen bat egoeraren antzinean, eta hori ere erantzuteko herritarrek ez dute lortzen erantzuten. Bo, prentsak ez du laguntzen, ez da inungo debaterik bultzatzen, oso egoera kezkagarria, baina Ipar Euskal Herrian ere, zenta hor ere oso mugimendu gutxi ikusten baita.
Ezkerti hartzat euren burua jotzen dutenen eta eskuinaren arteko muga gero eta lausoago ere ematen du badela batzuetan, gotzonzu mugaren bestaldean nola ikusten duzu Euskal Herriaren kasuan, eta bueno, Espainiar estatuan ere sortzen ari diren ezkerreko alderdien aldetik, nola ikusten duzu giharra, ikusten duzu hor uztarketa eta aliantzarako aukerak?
Nik aukera izugarriak ikusten ditut, hor kontua da ezkerra bartzaleak, Euskara Bertzalea osatzen duten mugimendu eta alderdiek aitortu behar diotela, edo aitortu behar dutela, Euskal Herrian badaudela euskal identitatea edo abertzaletasuna lantzen ez dutenak, baina balore ezkerreko baloreak eta ezkerreko proposamenak lantzen ari direnak, ez? Ez ezagun pentsatu gu beti garela zilborra edo gu bakarrik garela ezkertiarrak eta beste batzuk beste maila batean daudela. Iruditzen zait gu, ni pentsat, ezkertiar eta abertzale bezala asko posten nau Podemosek eduki duen gorakada hori, eta iruditzen zait aliatuak izan daitezkela inongo dudari gabe. Zer esango dizut, EH Bildu osatzen duen koalizioko asko duela ez horren beste urte aliatu ikusten ez bagenituen, orain Podemos bezalako herri ekimen batetik sortutako oraindik alderdi ere ez dira, ez da, mugimendu hori oso aintzat hartu behar dugu, eta iruditu zaite elkarrekin gauza pila bat egin ditzakegula, eta lehen aipatu duzuzuk, ez da, igandeko gure eskudago ekimenean parte hartzeko deia egin dute, ja da, ez? Hori niretzat iruditzen zait oso oso kontuan hartzekoa dela, eta gero beraien programak, edo behintzat proposamenak irakurrita, nik irakurri ditudanak, ba ni askorekin erabat, bat natorrez, konforme nago eurekin. Hauek ez duten alantzen da identitate euskalduna, ez da? Baina, bueno, uste dut hori ez dela oztopo izan behar, baldin eta nahi baldin badugu gizarte justuago bat egin, ez? Gizarte justuago bat eta solidariago bat eta euskaldun nago bat egiteko, pues bueno, abertzale eskuineko abertzaleekin ba bueno, horre lanak izango ditugu, ezta? Eta niri iruditzen zait, bueno, oso itxaropentsua dela gorakada hori. Euskal Herriari dagokionez, Espainiari dagokionez, aspaldian espabilatu behar zutela iruditzen zait.
Bueno, aukerak sor ditzakena gure herrian esango dugu, identitateari lotuta aipatu duzu gotzon eta identitatearekin ze eragin izan dezaken galdetu nahi nizun Isabel, eskualden erreformaren proiektua gobernu frantsesak aurrera eraman nahi duena, esango dugu, bueno, Holandek egin berri duela proposamena, hautsak ere arrotu dituela baita Alderdi Sozialistaren baita ere, ba ez dutelako begionez ikusi asko eskualden den berrantolaketa, ez departamentuak desagerrarazteko asmoa ere, esango dugu eskualdeak 22tik 14ra murriztuko dituela, erabaki honek eta 2020rako departamentuak desagertu egingo liratekela, hori jakinarazi du Holandek, eta egungo eskualde batzuk besteekin batuz egingo da murrizketa nolabait, orain artean bezala jarraituko duten bakanen artean dago Akitaniakoa, Ipar Euskal Herria barnebiltzen duen eskualdea hain zuzen, bueno, ez dakit honek ze eragin izan liteken, zuk ze arrisku ikusten dizkiozun?
Bo, alde batetik, erran behar da, itz asko izan dela reforma horren inguruan, eta ororen buru ikusten dena da, estaduak bere zorrak estali nahi dituela, eta erreforma hori hortarako izanen dela. Alde batetik, erregioek ez dute momentuko ahalmen izigarrik lortuko gehiago, ez dute diru gehiago izanen kudeaketarako, eta kudeaketa eroriko da gehiago arlo sozialean bereziki tokiko erregioetan, beraz hor bada arazo handi bat. Bigarrenik aukera bazuten erregioa osatzeko Bretainaren zat ez dute egiten, eta azkenik Lebranchurik entzen diote doziera eta epasatzen diote beste idazkari bati. Horrek gara nahi du debate asko badirela, kezka asko badirela, Rousek hitz egin du dola bi egun, erranez, hain zuzen, diru gehiago behar dutela, Alemaniarekin konparatuz budjetak erregioetan asko zeta altuagoa dela, eta hori dela helburua egitekotan, baina hor, estaduak duen helburu bakarra da, bere zorrak murriztea eta Euskal Herriari buruz, noski, gure lurraldea ezagutua izateko, bide luze bat gelditzen da oraindik.
Zorrak ez, baina inbertitu beharra bertako eta gure kulturan hori ere beharrezkoa eta ezinbestekoa ikusten duen beste mugimendu batera aipatu nahiko nuke amaitzeko zurekin gotzon, geuk mugimendua ekainaren 12rako bilkura zabal bat deitu duzuelako, zuere bertan partaide zaude, sortzaile, erakundetako ordezkari, kontsumitzaile, bitartekari eta ezitzaileak batu zarete kulturaren inguruan eta deialdi berezi bat egin nahi duzue, batipat kultura egoera larrian dagoela gure herrian eta erabakiak eta neurriak hartzeko ordua dela ere ohartarazteko, azaldu guzu laburrean bada ere.
Bueno, horre egon zen deialdi bat Durango otsailean, horra kultur eragile berbera deitu genituen, hasi sortzaileetatik eta hartzaileetaraino kultur sistema osoa osatzen dugunoi, Euskal Herri osoa aintzat hartuta, bakoitzak bere bueno, hizkuntzan sortuta ere, eta asmoa da guztion artean gutxieneko adostasun bat edukitzea, ze gero edukiko ditugu desadostasun batzuk, baina gutxienez gutxieneko adostasun batzuk adostea euskal kulturaren edo gure herrian egiten den kulturaren etorkizuna geure esku egon dadin, ez? Eta hori da egiten den deialdia ekainaren 12rako. Ekainaren 12rako otsailean jasotako proposamen guztiak laburbilduta daude gai jakin batzuen inguruan eta hor eukiko dugu aukera proposamenak luzatzeko. Eta nahi duguna da hor larrialdi neurri batzuk, premiazko neurri batzuk guk geuk adostu eta hori gizarteari jakinaraztea eta erakunde etortzen ez diren erakunde publikoekin, ekainaren 12an parte hartzen ez duten erakunde publikoekin konpartitzea. Bueno, finean da gure esku da horren antzeko gauza bat egitea, ez, hau da, guk erabaki kulturaren etorkizuna Euskal Herrian ezberdinen artean gutxieneko batzuk adostuta. Hori da helburua.
Horixe, filosofia eremu guztietara ere eraman daitekelako eta baita kulturara ere. Gotzon Barandiaran eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko gaurkoan ere, gurean izateagatik. Ondo izan.
Ongi xei.
Eskerrik asko.